Voice of America.
ናኢትዮጵያ ተቃውምቲ ውድባት መድረኽን ሰማያዊ ፓርቲን ካብ መንግስቲ ሕቶ ድርድር ከም ዝቀረበሎምን ልዝብ ንምጅማር ድልዋት ምዃኖምን ኣፍሊጦም እቲ ልዝብ ገለልተኛ ናይ ውሽጢ ሃገር ኣደራደርቲ ክህልዎ እዩ ተባሂሉሎ ኣቦወንበር ኤፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብዝሃቦ መግለፂ መድረኽ ሓዱሽ ፀውዒት ቀሪቡሉሎ ኢሎም
ለነገሩ ምንም የሚደበቅ የለም። ለድርድር ጠይቆናል። ለዛ በአጭር ጊዜ ውስጥ መድረክ
ዝሕባእ ነገር የለን። ንድርድር ሓቲትናሎ መድረክ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንድርድር ዝቀርብ ይመስለኒ። ንምስራት ሃገራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ንልዝብ ክነቅርቦ ኢና። ሓቃዊ ሰላማዊ ሽግግር ኣብዚ ሃገር ንክመፅእ ናብ ኢህ ወደግ ንኸይድ ባዶ ኢድና ከይኮነስ እዚ ትሪኦ ዘለካ ሰነድ ኣዳሊና ንልዝብ ክንቀርብ ኢና እዮም ዝበሉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተመሳሳሊ ፀውዒት ከም ዝቀረበሎም ዝገለፁ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እውን ከምዚ ኢሎም፣
መንግስት የተለያዩ ነገሮችን ለማስተካከል ለመደራደር ዝግጁ ነውና
መንግስቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ክዓሪ ንምልዛብ ድልዊ ስለዝኾነ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልዝብ ነርኹም ገዲፍኩም ወፂኢኹም ሕዚ ግን ክትምለሱን ክንዘራረብን ንሓተኩም ኣለና ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝቃለሱ ኩሎም ክፍጠር እዩ ኣብ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣትዮም ክሕግዙ ምፅውዖም ይዝከር ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።